Салам, хурматлы радио дөңлеге моштаклар. Сиз белән яңа радио аркалы дөшүшүп тораныбыздан Худая шүкүрләр айдыз. Без бу ислек буенча Иса Мәсихнең бедененең әһле заты өчен бер гезекте курбан ителмеге аркалы мөхәддәс ителдек. Еврейләре 10-нчы бап 10-нчы аят. Иса Мәсих һәммә етерли, кәмил амалы белән иманлылары İnanç ve kepillendirme bilen üpçen etti. İne şol büyük hızmatı üçün Rabbimize minnettarız. Rabbim, biz üçün özünü kurban edip, bizni günelerden azat edeninin üçün minnettarız. Senin söygün çeksizdir, sensiz hiç zat edip bilmiyarız. Sana şükür ediyaz. Biz senin söygün nehilli giyin, uzun, bilind ve çınurduğuna dolu düşünüp alaylın. Bunu Аңламагымызды диңе сен бизләргә ярдәм берип билең. Ашакта күрсәтелгән аятларда Рәббимиз Иса Мәсихнең кимдигенә доллы биян эдер дисек һәм булар. Лука 1-нче бап 26-38-нче аятлары. Лука 2-нче бап 21-нчедән 40-нче аятларында мөхәддис китабының һәр бер голланмасында һәр бер гахраман, периштәләр, чопанлар, Симон Ханна, Йоханна, Иса Месихи ве оның хызматыны ажайып тесвирлеп берелер. Бу еделен велиликлер Реббимиз Исаның елчектеги өлімі ве гайталдан дирилишіне дегішли еделен бір белгіді. Егер Реббимиз Иса хача чөйленмен ве гайта дирилменді көз өңіңізі кетірін, келчек нәхилі болорды? Қиямат күні нәхилі болорды? Cennet nehilli bolardı. Elbette bunları göz önünüze getirmek biraz kıyın. Sebebi, hazırın özünde dünyada şeyle bir tertipsizlik ve neciz hareketler gün sayın aşıp bariyar. Bundan başka, insaniyetin günahları bağışlanman bolardı. Günah dolup taşan insanlar bolsa, hiç zattan kayıtmaslığı her birimize qovum elim. Hudaya şükür. Rəbbimiz İsa Mesihin biz insanların edən günahları üçün öləni və qayta dirilənini, haqiqatlığını, imanımızı və umudlarımızı yenə də birləşdirir. Siz bir vaxtlar edən pis işləriniz, səbəbli fikrinizdə Xudaydan üznədiniz, ona düşmandınız. İndi bolsa Xuday sizi huzurunda müqaddəs, Мүйінсіз хем айыпсыз етмек үчін Месихың беденінің өлімі арқалы өзі білен яраштырды, дейіп язылан Колосиялықлары хат 1-нчі бап 21-22 аятларында. Худайымызы Реббіміз Иса Месих үчін нәчі міннеттарлық айтса хем аз. Чүнкі діне ол бізің асманы бармағымыз үчін ел тайынлап біляр. Ей таңрым, бізі сынап көр, юрегімізі біліп ал. Бізі барлап, хаяларымызы өйреніп чық. Көр, yolumuzда бір өйкі бар мұқа. Эбедиет yoluна бізі ұғырықтыр. Сен бізің күнәләрімізі бағышланың үчін біз саңа міннеттарыз. Хош, сағаман болың.